Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano. Ju uroj mirëseardhje në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit ton. Herën e kaluar filluam studimin e kapitullit të 5 të letrës së apostullit Paul drejtuar Thesalonikasve, që është edhe kapitulli i fundit i kësaj letre. Në pjesën e fundit të tij pam urdhërimet që u jep apostulli Paul besimtarve në Thesaloniki. Le t'i kujtojmë edhe një herë së bashku. Tani mbërrim në një seri me 22 urdhërime për të krishterët. Këto janë urdhërime për besimtar dhe nuk janë vetëm 10, por plot 22. Deri në kohën që u shpëtuam, Perëndia na kishte vënë përpara vetëm kryqin. Kjo do të thotë se Perëndia nuk kërkonte gjë tjetër përveç kësaj pyetje. A do ta pranosh birin tim që vdiq në kryq për ty? Pasi pranuam Zotin Jezu Krisht si shpëtimtarin ton, Perëndia dëshiron të flasë me ne për jetën ton. Bijtë e Perëndis nuk janë në 10 urdhërimet si një mënyrë jetese. Ata janë si për tyre. Bijtë e Perëndis duhet të jetojnë në një plan më të lartë, ashtu siç mund ta shohim nga urdhërimet në këtë pjesë. Këto urdhërime janë praktike dhe arrin atje ku gomat prekin tokën. Të precësh për ardhjën e Krishtit është e mrekullueshme dhe e lavdishme, por është gjithashtu shumë e rëndësishme që të vazhdojmë të ecim në rrugën e jetës këtu poshtë, në shtëpi, në zyrë, në shkollë, apo kudo që jemi thirrur që të ecim. Zoti Jezus tha, nëse më doni, zbatoni urdhërimet e mia. Disa të krishterë nuk i kanë dëgjuar kur urdhërimet e ti. Këtu jepen 22 nga urdhërimet e Zotit ton. Ato jepen si urdhra ushtarak, të shkurtra dhe të përmbledhura. Ato na jepen si urdhra që jep një toger ushtrie. Ne sapo na u tha që duhet të jemi esëll dhe të veshim uniformën e luftës. Tani jepen disa urdhërime të tjera. Ato duket si kur janë të ndara në kategori dhe disa prej tyre janë të lidhura me njëra tjetërën. Lexojmë vargun e 11. Prandaj ngushëlloni njëri tjetrin dhe ndërtoni njëri tjetrin, ashtu sikur edhe bëni. Urdhërimi i parë është ngushëlloni njëri tjetrin, që do të thotë të inkurajoni njëri tjetrin në besim. Urdhërimi i dytë është të ndërtoni njëri tjetrin. Paul i thotë se besimtarët Thesalonikas po e bënin tashmë këtë gjë. Unë dhe ti duhet të jemi një skuadër pune. Ne duhet të ndërtojmë njëri tjetrin në fjalën e Zotit. Lexojmë vargjet 12 dhe 13. Tashmë vëllezër, ju lutemi të keni respekt për ata që mundohen midis jush, që janë në krye ndër ju në Zotin dhe që ju qortojnë. Edhe t'i vlerësoni shumë në dashuri për veprën e tyre. Jetoni në paqe midis jush. Këtu jepen tre urdhërime që duket sikur i përkasin njëri tjetrit. Shprehja të keni respekt në një përkthim më afër originalit është të njihni ose të kuptoni. Pra ne duhet të kuptojmë ata që mësojnë fjalën e Zotit. Kjo do të thotë se ne duhet i pranojmë ata. Kur Paul shkroi këtë, po fliste për situatën lokale në Thesaloniki. Ai kishte qenë me ata për më pak se një muaj. Paul i kishte fituar këta njerëz për Krishtin dhe i kishte mësuar fjalën e Perëndis. Kisha sapo kishte nisur. Para se Paul të shkonte atje dhe të prezantonte Ungjillin, atje nuk ishte asnjë besimtar. Pra të gjithë besimtarët Thesalonikas kishin arritur të njihnin Krishtin pothuajse në të njëjtën kohë. Disave prej tyre u ishte dhënë dhuntia e mësimit. Disa kishin dhuntin e predikimit dhe disa dhuntin e ndihmës. Çdo besimtar merr një dhuratë kur shpëtohet dhe ajo dhuratë duhet të ushtrohet në trupin e besimtarve në mënyrë që të ndërtohet ai trup. Por unë mendoj se midis besimtarve në Thesaloniki mund të ketë lindur ndonjë situatë e tillë. Filani dhe unë u shpëtuam në të njëjtën kohë. Unë e kam njohur atë për para se të bëhej besimtar. U bë ai që të më mësoj mua. Kështu Paul po u thot atyre se disa burrave dhe grave u janë dhënë dhunti drejtimi, dhe besimtarët e tjerë duhet i respektojnë. Ata duhet të presin këshilla prej tyre. Sot në kishë ekziston ende problemi që shumë pak njerëz i kushtojnë vëmendje mësuesve që u ka dhënë Zoti. Njerëz i thonë se besojnë se Bibla është fjala e Zotit dhe besojnë çdo fjalë të saj. Atëherë pse nuk i binden asaj? Përse nuk dëgjojnë kur mësohet? Njëherë një person më tha shumë sinqerisht: unë e besoj Biblën nga faqja e parë në ato të fundit. Por jam i paditur për pjesën që ndodhet midis faqes së parë dhe faqes së fundit. Mendoj se nëse njerëzit do ta dinin atë çfarë ndodhet midis faqes së parë dhe asaj të fundit të Biblës, do ta besonin atë. Por të thuash që e beson Biblën dhe të mos dish se çfarë thot ajo, atëherë ti je duke mbajtur një pozitë hipokriti. Kushdo që beson se Bibla është fjala e Zotit, është i detyruar të di se çfarë thot ajo. Prandaj, ata që predikojnë dhe mësojnë fjalën e Zotit, duhet të kenë vëmendjen e besimtarve. Urdhërimi i katërt është i vlerësuar shumë në dashuri për veprën e tyre. Gjithmonë i kam vlerësuar njerëzit që e duan fjalën e Zotit, sepse kam zbuluar se ata bëhen miqtë e mi. Urdhërimi i pestë thot: jetoni në paqe midis jush. Të gjitha këto bëjnë pjesë në një paket. Jo çdo kush mund të drejtojë kishën. Jo çdo kush mund të drejtojë një organizatë. Ai person duhet të jetë dikush që të ketë autoritet. Mendoj se një nga problemet më të mëdha në shumë kisha sot është rasti i proverbit të vjetër: shumë kuzhinjer e prishin supën. Mjafton të jetë një person që është udhëheqës dhe që të ndiqet nga të tjerët. Në këtë mënyrë ju mund të keni paqe, por kur të gjithë i bien melodisë së tyre, ju mund të keni gjithçka tjetër përveç harmonisë dhe paqes. Më poshtë do të vazhdoj me urdhërimin e 6, të 7, të 8 dhe të 9. Lexojmë në vargun e 14. Tani vëllezër, ju bëjmë thirrje të qortoni të parregullit, të ngushëlloni zemër lëshuarit, të ndihmoni të doptit dhe të jeni të duruar me të gjithë. Qortoni të parregullit. Ky urdhërim ndjek natyrshëm urdhërimin e pestë: jetoni në paqe midis jush. Të parregullit janë ata që kanë dalë nga rruga. Unë mendoj se ata janë të vetmuar dhe u pëlqen të bëjnë gjërat e tyre në vend që të mbështesin punën e Zotit. Ata me të drejtë duhen qortuar. Ngushëlloni zemër lëshuarit. Çfarë do thot apostulli me fjalën zemër lëshuar? Këta njerëz janë ata të cilët kanë frikë të veprojnë për Zotin dhe kanë nevojë për inkurajim. Shumë shenjtor sot kanë nevojë që dikush të vendos krahun rreth tyre dhe t'u thotë: vëlla, ti do t'ja dalësh. Unë jam me ty dhe po lutem për ty. Çfarë ngushëllimi dhe inkurajimi i madh do të ishte ky për ata që kanë frikë dhe për ata që janë zemër lëshuar? Ndonjëherë të gjithë ne dekurajohemi dhe na lëshon zemra. Urdhërimi 8 është ndihmoni të doptit. Disa njerëz janë të dobët në besim. Ata nuk mund të hedhin hapa, sepse janë si bebe të vogla. Ata nuk janë të aftë të marshojnë me të tjerët. Kështu që ndihmojini. Ngrini ata lart dhe qëndrojini atyre pranë. Jini të duruar me të gjithë. Kjo do të thotë mos u nxehni. Kjo është shumë e vështirë. Në punë ose në marrëdhënie të tjera me njerëzit, ne takojmë njerëz të paperëndishëm që nuk janë të shenjtë dhe të pashpëtuar që përpiqen të na pengojnë ose të abuzojnë me ne në ndonjë farë mënyre. Në situata të tilla është shumë e vështirë të jesh i duruar dhe të mos nxehesh. Por Zoti na urdhëron që të jemi të duruar me të gjithë. Lexojmë vargun e 15. Vështroni se mos dikush t'ia kthej dikujt të keqen me të keqen. Por kërkoni gjithmonë të mirën, edhe tek njëri tjetri, edhe tek të gjithë. Këtu jepet urdhërimi i 10. Vështroni se mos dikush ia kthen dikujt të keqen me të keqen. Me fjalë të tjera, mos e luftoni njëri tjetrin. Urdhërimi i 11. Por kërkoni gjithmonë të mirën tek njëri tjetri dhe tek të gjithë. ekzistojnë tre filozofi të jetës ose tre standarde e sjellje. Bota pagane funksionon si pas filozofis që bën të këqija në vend të të mirave. Me fjalë të tjera, ti i bën dikujt keq për para se të të ketë bërë ai ty. Ai mund t'ju ketë trajtuar mirë, por nëse përfiton prej ti, atëherë ti i bën të këqija ati. Kjo është filozofia e paganëve. Pastaj ekziston standardi i të ashtu quajturës botë të përpunuar, të kulturuar dhe të edukuar. Ky është, bëj mirë atyre që të bëjnë mirë. Partitë politike veprojnë sipas këtij parimi. Nëse një person ndihmon një tjetër për të zënë një post zyrtar, politikani në mënyrë reciproke duhet i ofrojë atij personi një punë ose një zyrë. Ti kujdesesh për veten tënde. Kjo është filozofia e botës së qytetëruar. Jezus i tha: "Dhe nëse u bëni të mirë atyre që ju bëjnë mirë, çfarë merite do të keni nga kjo? Të njëjtën gjë bëjnë edhe mëkatarët." I krishteri duhet të jetojë me anë të një standardi tjetër. Ne duhet u bëjmë mirë atyre që na bëjnë keq. Kjo është e kundërta e asaj që bën njeriu natyror. Në momentin që dikush na qëllon, ne në mënyrë të natyrshme duam t'ja kthejmë atij mbrapsht. Kjo është filozofia për të cilën flet apostulli Paul. Vështroni se mos dikush kërkon t'ja kthej dikujt të keqen me të keqe, por kërkoni gjithmonë të mirën dhe tek njëri tjetri dhe tek të gjithë, madje edhe tek ata që ju bëjnë keq. Vini re urdhërimin e 12. Lexojmë vargun e 16. Jini gjithmonë të gëzuar. Unë mendoj se tre urdhërime dhijuese janë të lidhura me njëra tjetrën. Shprehja jini të gëzuar nuk i referohet gëzimit të çastit. Këtu bëhet fjalë për gëzimin e Zotit, ashtu siç u shkroi Pali besimtarve Filipinas. Gëzoni në Zotin gjithmonë. Po a them përsëri, gëzohuni. Çfarë urdhërimi? Këtë urdhërim nuk keni për ta gjetur tek 10 urdhërimet. Bijtë e Perëndis nuk duhet të kenë një fytyrë të mërzitur. Bijtë e Perëndis nuk duhet të jenë individ grindavec dhe të pashoqërueshëm. Nëse jeni fëmijë të Zotit, duhet jeni gjithmonë të gëzuar. Meqëra fjala, ky është një nga frytet e frymës së shenjtë: dashuria, gëzimi dhe paqja. Nëse nuk mund të gëzoheni, atëherë filloni të lexoni fjalën e Zotit dhe thirrini Zotit të vendos gëzim në zemrën tuaj. Ai do ta bëj këtë. Lexojmë vargun e 17. Lutuni pa pushim. Kjo ka të bëjë me një qëndrim lutjeje. Nuk mendoj se kjo do të thotë të ulesh në gjunjë dhe të rrish ashtu gjatë gjithë kohës. Por ky varg do të thotë të lutesh rregullisht dhe të kesh vazhdimisht një qëndrim lutjeje. I lidhur me këtë urdhërim është një urdhërim i 14. Lexojmë vargun e 18. Për çdo gjë, falenderoni sepse i tillë është vullneti i Perëndis në Krishtin Jezus për ju. Këtu na thuhet të falenderojmë në të gjitha situatat dhe jo vetëm një herë në vit, por gjatë gjithë kohës. Ky është vullneti i Perëndis në Krishtin Jezus për juve. Nëse vini tek unë dhe më pyesni se cili është vullneti i Zotit për ju, atëherë unë mund t'ju them tre gjëra specifike që janë vullneti i Zotit për ju. Gëzoni gjithmonë, lutuni pa pushim dhe falenderoni në çdo gjë. Ky është vullneti i Zotit për ju. Le të shohim urdhërimin e 15. Mos e shuani frymën. Një nga figurat që përdoret për frymën e shenjtë është zjarri. Si mund ta shuani një zjarr? Hidhini ujë dhe nuk e lini të digjet. Të shuash frymën do të thotë refuzosh të bësh vullnetin e Zotit, pra të mos e dëgjosh frymën e shenjtë. Ti refuzon ta lejosh frymën e shenjtë të jetë drejtuesi yt. Unë dhe ti e shuajmë frymën e shenjtë kur i marrim çështjet në duart tona. Është i njëjti mësim që u dha Pali besimtarve efesian: dhe mos e trishtoni frymën e shenjtë të Perëndis, me të cilën u vulosët për ditën e shpengimit. Ju nuk trishtoni një gjë, ju trishtoni një person. Fryma e shenjtë është një person dhe ai trishtohet nga mëkati në jetën tuaj. fryma e shenjtë gjithashtu, shuhet kur ne dalim nga vullneti i Zotit. Lexojmë vargun e 20. Mos i përbuzni profecit. Mos i shikoni studimet biblike si diçka që janë shumë poshtë jush. Mos jini indiferent ndaj fjalës së Zotit. Sot shumë njerëz janë në shërbesën e krishterë, por ata janë të paditur për sa i përket Biblës dhe nuk i vlerësojnë studimet biblike. Krejt rastësisht dëgjova një person të tillë të thoshte: "Ti kalon gjithkohë në studime biblike dhe nuk bën asgjë tjetër. Bën mirë të merresh edhe me ca punë. Në fakt ajo çfarë duhet të bëjmë të gjithë është të kalojmë më shumë kohë duke studiuar fjalën e Zotit. Dhe pas kësaj mund të merremi me punët e tjera dhe të shohim se sa efektiv do të jemi." Lexojmë vargun e 21. Provoni të gjitha, mbani të mirën. Provoni të gjitha, mos u mashtroni. Për ta thënë këtë gjë në mënyrë disi mizore, duhet të themi, mos jini një pinjoll. Mos u mashtroni për të mbështetur një projekt vetëm se dikush ju dërgon një fotografi prekse të disa jetimve. Mos jepni para për gjëra për të cilat nuk dini asgjë. Hetoni çdo gjë të cilën do ta mbështesni. Të krishterët nuk duhet të jenë leshko. Ne duhet i provojmë të gjitha gjërat. Kjo do të thotë që ne nuk duhet të mashtrohemi nga lajkat. Në botë ka shumë mashtrues. Mbani më të mirën. Bani fort atë që është e vërtet dhe e sinqert. Lexojmë vargun e 22. Hiqni dorë nga çdo dukje e ligë. Urdhërimi i 19 është përgjigja për argëtimet e dyshimta. Nëse në mendjen tuaj ekziston ndonjë dyshim, nëse diçka është e drejtë apo e gabuar, atëherë ajo është e gabuar për ju. Largohuni nga çdo dukje e ligë. Vini re se njeriu është një qenie trini. Dhe Perëndia i paqes ju shenjtëroft ai vet tërësisht. Dhe gjithë fryma juaj, shpirt e trup të ruhet pa tëmet për ardhjen e Zotit ton Jezu Krisht. Njeriu është i përbër nga tre pjesë. Pra e thënë ndryshe është një trinitet: trup, mendje dhe shpirt. Ne nuk jemi të përsosur, por ne duhet të arrijmë në vendin e maturimit. Ne nuk duhet të jemi bebe në Krisht. Përkundrazi duhet të rritemi në mënyrë që të maturohemi. Lexojmë vargu 24 dhe 25. Besnik është ai që ju thërret, i cili dhe do ta bëj. Vëllezër, lutuni për ne. Urdhërimi 20 është të lutemi për ata që shpërndajnë ungjillin. Ju nuk mund të luteni për palin sot, por ju mund të luteni për mua dhe unë do ta vlerësoja shumë këtë gjë. Ju mund të luteni për pastorin tuaj dhe misionarët. Unë e di që ata do ta vlerësonin shumë nëse ju do të luteshit. Lexojmë vargun e 26. Përshëndetni të gjithë vëllezrit me puthje të shenjtë. Ky është gjithashtu një urdhërim. Por vetëm sigurohuni që të jetë një puthje e shenjtë. Lexojmë vargun 27 dhe 28. Ju përbetoj për Zotin që kjo letër t'u lexohet gjithë vëllezërve të shenjtë. Ky është urdhërimi i 22. Unë jam i bindur këtij urdhërimi duke cituar të gjithë këtë letër për ju. Dhe fundi, hiri i Zotit ton Jezu Krisht qoftë me ju. Amen. Unë lutem që hiri i Zotit Jezu Krisht të jetë me ju të dashur miq, vëllezër dhe motra në Krishtin. Ju kujtoj që këtu kemi përfunduar studimin për ditën e sotme dhe kemi mbyllur ciklin e studimit në letrën e parë të apostullit Paul drejtuar Thesalonikasve. Në emisionin e herës ardhshme do të fillojmë studimin ton në letrën e dytë të Paulit drejtuar Thesalonikasve. Deri atëherë, nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndisë dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkë miru të gjofshim në emisionin e ardhshëm.